Fapte 19, începând cu versetul 8. În urmă, Pavel a intrat în sinagoga unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Niște exorciști iudei, care umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori ale lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și i-a apucat frica pe toți și numele Domnului Iisus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuse vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Amin. Am revenit deci din nou la studiul nostru din Cartea Faptelor Apostolilor și aș vrea să ne uităm puțin din nou la harta aceasta pentru a ne refamiliariza cu locul în care Apostolul Pavel este. Pavel este în 3-a călătorie misionară, o călătorie misionară care oarecum urmează același traseu ca și cea de-a 2-a călătorie misionară. Și Pavel ajunge aici la Efes, în Asia Mică. Efes, un oraș deosebit de important. În acest oraș el a stat pe scurt în cea de-a 2-a călătorie misionară și spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă citim doar cu câteva versete înainte, că l-au rugat iudeii din sinagogă să rămână și Pavel a spus: trebuie să ajung neapărat la Ierusalim, dar o să vin înapoi. Și Pavel se ține de cuvânt și iată-l întorcându-se în Efes, gata să predice Evanghelia. Efes este cel mai important oraș din Asia Mică. Este, din punct de vedere religios, Efesul era un oraș pluralistic. Ce înseamnă lucrul acesta? În Efes toate religiile se întâlneau, era un oraș în care se aduceau și se practicau religii de tot felul, însă prevalentă era închinarea la zeița Diana sau Artemis. Acesta este templul zeiței Diana, despre care o să vorbim, dacă ne ajută Domnul, de astăzi în 2 săptămâni, când vom continua studiul în Cartea Faptelor Apostolilor. Era una din cele 7 minuni ale lumii antice, un templu construit doar din marmură. Vă dați seama ce scump era acest templu. Efesenii erau renumiți pentru implicarea lor în vrăjitorii și în magie. Și de aceea, vedeți, când Pavel le scrie Efesenilor, mai ales capitolul 6, noi n-avem de luptat împotriva cărnii. Noi avem de luptat împotriva duhurilor care sunt în înălțimi, în locurile cerești. Efesul era un loc al războiului spiritual și o să vedeți, chiar din acest pasaj se desprinde lucrul acesta. Acum, ca să vă fac invidioși din nou pe dumneavoastră care n-ați fost în Grecia și în Turcia la ultima noastră excursie, cam așa arată Efesul, Efesul antic, acum în zilele noastre. Din punct de vedere arheologic, Efesul este unul dintre cele mai bine păstrate orașe din antichitate, în sensul că deasupra ruinilor și pe oraș nu a fost construit nimic, ci pur și simplu s-a tot adăugat, a nisip pământ, însă cam așa arată Efesul, cam așa l-am găsit noi în anul 2019, a fost o căldură toridă, dar ne-am bucurat foarte mult și într-adevăr am fost impresionați. Clădirea cea mai importantă din acest oraș, acum, la vremea aceasta, este librăria lui Celsus din Efes. din, spre dezamăgirea noastră, pe vremea apostolului Pavel, această clădire nu era construită pentru că s-a construit în secolul al doilea, deci Pavel nu a văzut această clădire, însă Pavel a văzut alte clădiri. Aceasta este librăria lui Celsius și aici este grupul nostru de la Agape, ne-am făcut o poză acolo. Într-adevăr, a fost un sentiment deosebit ca să poți să umbli pe străzile pe care a umblat apostolul Pavel și locurile în unde apostolul Pavel a slujit și a misionat. Ei, predica mea din această dimineață se intitulează Când Evanghelia cucerește Efesul. Când Evanghelia cucerește Efesul. Și am un disclaimer, poate o să zâmbiți, știu că o să zâmbiți. Predica de astăzi este o predică mai lungă. Și acum ăștia care credeți că predic lung, zice, vai de mine, ce se întâmplă cu noi? Deci aș vrea să vă pregătesc că este o predică mai lungă. Dacă cumva trec peste ora 12, dacă ajung la ora 12, o să mă opresc, o să încerc să mă opresc. Însă aș vrea să nu mă grăbesc ca să pot să fiu și tradus. Nu știu dacă o să fie o predică bună, dar cred că este o predică interesantă. Deci în sensul că sunt lucruri deosebit de importante pe care le-am văzut în pasajul acesta și nu pretind că o să le acopăr pe toate, însă cred că, într-adevăr, acest pasaj este un pasaj deosebit de important. Evanghelia cucerește Efesul și spune cuvântul lui Dumnezeu, ultimul verset pe care l-am citit, versetul 20, cu atâta putere se răspândea cuvântul Domnului. Pavel ajunge în Efes și Pavel începe să predice Evanghelia și când Evanghelia cucerește Efesul, primul lucru care se întâmplă, Evanghelia se desparte de religiozitate. Pavel s-a ținut de cuvânt și a venit la sinagogă și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 8, vorbea cu îndrăzneală. Dacă în urmă cu câtva timp evreii l-au rugat să vină, el a venit și aici, în Efes, de fapt, stă cel puțin 2 ani, unii spun că stau aproape 3 ani, este orașul în care Pavel a stat cel mai mult. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel vorbea și predica curajos, predica cu curaj, zice, a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Pavel vorbea convingător, omul acesta era pasionat de ceea ce predică. El nu ținea doar un discurs abstract, spune cuvântul lui Dumnezeu și zice, și căuta să înduplece pe cei ce îl ascultau. Totul a mers bine timp de 3 luni, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, timp de 3 luni totul a mers bine, dar după 3 luni ceva se întâmplă. Evreii își dau seama că Evanghelia predicată de Pavel nu se potrivește cu tradițiile lor religioase. Și spune versetul 9, dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși. Pentru că atunci când Evanghelia se întâlnește cu religiozitatea, cu tradițiile religioase, ceva se întâmplă. Și oamenii care sunt legați de tradiții, oamenii legaliști, nu mai pot să stea în față și să asculte Evanghelia. Zice, dar fiindcă rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului. Pavel predică în sinagogă. Și au început oamenii din sinagogă să vorbească împotriva căii Domnului, împotriva lui Pavel, să-i discrediteze mesajul, să-l discrediteze pe el ca și persoană. Și vedem aici respingere din partea evreilor, vedem că Pavel este îngrijorat de reputația pe care o avea înaintea oamenilor și zice și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului. Este foarte interesant, Pavel nu este dat afară din sinagogă. Pavel singur decide să plece din sinagogă. Spune aici, probabil că liderii religioși poate erau de acord cu Evanghelia lui Pavel, dar unii din popor începeau deja să vorbească și Pavel își dă seama că nu poate să continue așa și pleacă împreună cu cei ce au crezut. Pavel de atunci va fi etichetat ca cel care a rupt sinagoga din Efes. Vă dați seama ce etichetă pe Pavel. Spune, i-a luat pe cei care au crezut și au plecat. Frați și surori, Evanghelia și religiozitatea nu pot să stea împreună. They cannot coexist in the same place. Există pericolul ca să fie confundate. Și Pavel nu vrea acest lucru, pentru că pentru Pavel creștinismul nu este doar o altă religie a efesenilor. Și Pavel are grijă de lucrul acesta. Este atât de ușor ca să confundăm Evanghelia cu religiozitatea. Și noi, ca și români, știm foarte bine, pentru că poporul român este înrădăcinat în religiozitate. Ei spun, suntem creștini, dar de câte ori ai fost la biserică? Păi cred că atunci când mama m-a dus la biserică, la botez. Ai mai fost vreodată? Poate am fost la vreo nuntă sau la ceva. Poporul român este adâncit în religiozitate. Și când li se predică Evanghelia, li se pare că este ceva ciudat. Și Apostolul Pavel are grijă să nu fie confundată Evanghelia cu religiozitatea. Suntem în pericol ca să începem cu Evanghelia, indiferent cine suntem. Baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, să începem cu Evanghelia și să o transformăm în religiozitate. Și fratele Beni este în studiul în Cartea Galatenilor și Apostolul Pavel, doar la câțiva ani după ce galatenii primesc Evanghelia, Apostolul Pavel le trage un semnal de alarmă. Aveți grijă! Aveți grijă! There is no other gospel! Nu înlocuiți înapoi cu religiozitatea! Când Evanghelia cucerește Efesul, Evanghelia se desparte de religiozitate. Asta e primul lucru. Al doilea lucru, este proclamată cu regularitate. Evanghelia este proclamată cu regularitate. Spune versetul 9, partea a doua, în versetul 9, dar zice, a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei, pentru că așa cum vă spuneam și cu alte ocazii, multă vreme biserica a coexistat cu sinagoga, creștinii veneau la sinagogă. Dar apoi Pavel îi desparte și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani. Așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Pavel iese cu credincioșii din sinagogă, dar unde să se ducă? Where do you teach, Pavel? Unde te duci? În Efes ajunge câteodată căldura la 35-36 de grade Celsius, 40 de grade Celsius, over 100 degrees. Ce faci, Pavel? Și Dumnezeu îi poartă de grijă lui Pavel. Noi nu știm cine este acest tiran. Unii spun că, de fapt, numele tiran nu era numele lui, ci elevii lui, pentru că el avea o școală privată, elevii lui, studenții lui, i-au pus numele tiran, tiranul ăsta. Și Pavel găsește la tiran un loc în care să poată să predice Evanghelia. Un loc în care poate să învețe poporul. Poate că acest tiran s-a și convertit la creștinism. Nimeni nu știe lucrul acesta. Dar iată, tiran își deschide ușile școlii în alte manuscrise, pentru că, așa cum vă spuneam cu alte ocazii, Noul Testament nu este doar pe un singur manuscris, a fost mai multe manuscrise. În alte manuscrise ni se spune că învăța în fiecare zi între orele 11 și 4 după amiaza. Între orele 11 și 4 după amiaza era timpul de recreație, era siesta. În Spania este siesta. Se închid toate. Era cel mai cald și între orele 11 și 4 după amiaza oamenii nu lucrau. Și atunci Pavel predică Evanghelia în școala lui Tiran în fiecare zi. În fiecare zi. În fiecare zi Evanghelia este proclamată. Frați și surori, haideți să recunoaștem că noi parcă avem undeva în subconștient că Evanghelia trebuie predicată doar duminică. Dar fiecăruia din noi, indiferent dacă suntem Pavel sau nu suntem Pavel, you know exactly what I mean, Pavel, dacă suntem predicatori sau nu suntem predicatori, Evanghelia trebuie predicată de fiecare dintre noi. Noi sponsorizăm misionari și este bine să sponsorizăm cât mai mulți misionari, dar fiecare din noi suntem misionari în locul în care Dumnezeu ne-a pus. Fiecare din noi trebuie să spunem oamenilor despre Hristos. Nu în școala lui Tiran. Acolo unde Dumnezeu ne-a pus. Și spune cuvântul lui Dumnezeu astfel, deci în 2 ani de zile, când Pavel predică Evanghelia zi de zi, în 2 ani de zile, toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Cum au auzit? Au trecut fiecare pe la Pavel? Nu, au trecut mulți pe la Pavel, însă știți ce s-a întâmplat? Oamenii care au auzit cuvântul lui Dumnezeu au plecat acasă, au plecat în orașele de lângă, Apropo, așa se pare că s-a înființat biserica din Colose. Pentru că oamenii veneau la Efes. Efesul era un centru important, apoi mergeau acasă și duceau Evanghelia cu ei. Și spune, toți au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Pavel este consecvent în predicarea Evangheliei și lucrul acesta se vede. Frați și surori, acolo unde Evanghelia este predicată, lucrul acesta se vede. Vă dau un exemplu. Uitați-vă la biserica Calvary Chapel, Chino Hills. Jack Hibbs predică Evanghelia. Se vede? Se vede. Se vede. Unde Evanghelia este predicată, oamenii vin la biserică. Unde Evanghelia este înlocuită cu altceva, oamenii dispar de la biserică. Pavel proclamă Evanghelia în fiecare zi. Când Evanghelia cucerește Efesul, se desparte religiozitate, este proclamată cu regularitate, nu este doar a once a week event. Și mergem în al treilea punct și aici vreau să insist mai mult, este confruntată de falsitate. Este confruntată de falsitate. Pentru că acolo unde Evanghelia va fi predicată, Satana nu stă liniștit. Satana vine cu falsitate, vine cu lucru cu care vrea să înlocuiască Evanghelia. Să fure adevărul Evangheliei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri, peste cei bolnavi, care fusese atinse de trupul lui și îl lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Dumnezeu lucra în mod extraordinar și practic Luca, cel care a scris Cartea Faptelor, spune până acolo, adică ceva ieșit din comun. Batistele cu care Pavel se ștergea când era transpirat, când predica sau când făcea corturile, oamenii le luau și le duceau acasă. Să nu credeți că era putere în batista aceea, ci pur și simplu era credința oamenilor. Că atunci când se ating de această batistă, Dumnezeu este Cel care atinge și care lucrează. Spune, Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Dumnezeu făcea, nu Pavel făcea, Dumnezeu făcea. Și versetul 13, uitați-vă bine, versetul 13. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele. Dacă ne uităm în versetul 12, versetul 12 se termină cu duhurile rele. Și acum niște exorciști voiau și ei să scoată duhurile rele. La Efes, Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar, pentru că Efesul, așa cum vă spuneam, era locul vrăjitoriilor, al magiilor, al scamatoriilor, al vindecărilor false și Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar la Efes. Și haideți să ne uităm la acest pasaj din care am început să citesc. Ce este un exorcist? Tinerii știu, pentru că movies, you know, the exorcist and all this, yes? Este unul care scoate demoni. Asta înseamnă exorcist. Unul care scoate demoni sau care pretinde că scoate demoni. Faptul că sunt evrei nu înseamnă că erau neapărat credincioși în legea lui Moise. Probabil că erau, dar au amestecat legea lui Moise cu alte lucruri oculte. Majoritatea teologilor afirmă că acești fii a lui Sceva erau numiți exorciști deoarece erau ei înșiși implicați în lucruri demonice. Lucrau cu puterile întunericului, cu puterile satanice. Sau erau doar niște magicieni care pretindeau că sunt exorciști. Au văzut cum Pavel scotea și demoni și au încercat să limite pe Pavel, să falsifice lucrarea Domnului, să-și atribuiască lucruri care n-ar fi trebuit să și le atribuiască. Și lucrul acesta, dacă ar fi reușit, oamenii ar fi avut o idee greșită despre creștinism. Și aș vrea să ne uităm puțin acum la acest punct 3 pe care am să-l dezvolt și practic jumătate din predica mea este doar la acest punct 3. Aș vrea să ne uităm și să învățăm câteva lucruri din acest episod al exorciștilor iudei. Numărul 1. Nu toți cei care vizitează adunarea sunt oamenii lui Dumnezeu. Nu toți cei care ne vizitează adunarea sau vizitează adunările sunt oamenii lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, niște exorciști iudei care umblau din loc în loc, niște exorciști itineranți. Într-o traducere în engleză spune niște vagabonzi. Niște vagabonzi. Niște oameni pe care nimeni nu știau de unde vin. Au venit în Efes și au început să facă hocus pocus. Să atragă atenția asupra lor. Nu știau nimeni dacă erau într-adevăr evrei credincioși, autentici sau nu. Oamenii aceștia erau în vizită doar pentru interesele lor proprii. Și n-aș vrea să nu cumva să credeți că fac vreo aluzie la oameni care ne-au vizitat, oamenii lui Dumnezeu care vin și predică cuvântul lui Dumnezeu. Dar știți dumneavoastră că mai avem tot felul de oameni care vin prin America în turnee pentru a-și umple buzunarele, yes? Yeah. Nu-i problemă când vin pentru o cauză nobilă. Nu este o problemă când vin și rostesc cuvântul lui Dumnezeu. Știți când e problemă? Când nu aparțin la nicio biserică. Nu dau socoteală la nimeni. Nu merg la nicio biserică și dacă îi întreb, dar unde merg la biserică? Păi știi, din când în când mă mai duc la biserica aia, dar de ce nu mergi? Păi niciun pastor nu-i bun. Oh, ok, niciun pastor nu-i bun. Ok. Nicio biserică nu-i destul de sfântă. Bun, atunci ce cauți la noi la biserică, dacă nicio biserică nu-i sfântă? Adică banii noștri sunt buni, dar noi nu suntem buni, așa-i? Noi suntem nebuni. Dacă nicio biserică nu este sfântă, ce cauți tu pe la biserici? Prin America, Europa, peste tot locul. Ce cauți? Ce cauți? O las aici, nu vreau să mai dezvolt mai mult, dar aș vrea să țineți minte. Nu toți cei ce vizitează adunarea sunt oamenii lui Dumnezeu. Pentru că fiii aceștia lui Sceva au vizitat adunarea. Școala lui Tiran, acolo unde apostolul Pavel predica Evanghelia. L-au văzut făcând minuni. L-au ascultat predicând Evanghelia. Al doilea lucru. Poți să păcălești pe oameni, dar nu și pe demoni. Poți să păcălești pe oameni, dar nu și pe demoni. Duhul cel rău le-a răspuns, versetul 15 spune, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Who do you think you are? Când am studiat Evanghelia după Marcu, la Marcu capitolul 5, acolo când Domnul Iisus Hristos scoate demonii din demonizatul din Gadara, am spus acolo câteva trăsături ale demonilor și ale celor demonizați. Și una din ele este că demonii au un insight spiritual, o putere de pătrundere spirituală deosebită, pe care noi câteodată o subestimăm. Apropo, vreau să fac o paranteză aici. C.S. Lewis, pe care toată lumea îl respectă, nu? C.S. Lewis, a plecat la Domnul. C.S. Lewis spunea, sunt două extreme pe care le au oamenii atunci când vorbesc despre demoni. Una este să ignorăm pe demoni. Oh, there is no such thing as demons. Să ignorezi. Alta este să exagerăm importanța lor. Să vedem sub fiecare piatră un demon. Și C.S. Lewis spunea, la demonilor le place ori una, ori cealaltă. Adevărul este însă la mijloc. Demonii există, au existat în primul secol și există în secolul 21. Demonii există. Dar trebuie să avem o imagine balansată asupra activității demonice. Dar una din atributele demonilor este ei au o capacitate spirituală deosebită. În Marcu 5, când a venit Iisus, s-au speriat. Nu ne trimite în adânc înainte de vreme. Trimite-ne în porci aceștia. Imediat l-au recunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Acolo unde predau la școală, la Vengar, întotdeauna am o clasă, o sesiune în care vorbesc despre demoni. Și apoi îi provoc pe studenți să spună și ei niște experiențe pe care le-au avut. Dintr-o clasă de 55 de studenți, întotdeauna am 2 sau 3 care îmi spun experiențe reale. Profesor, am fost în misiune în Africa și am fost în misiune acolo. Și una din colegele mele cu care eram în grup nu putea să se roage. Avea privirea ciudată. Și după aceea ne-am dat seama că era, de fapt, stăpânită de un demon. Cei care sunt stăpâniți de un demon nu neapărat fac spume la gură și fac urât. Pentru că vorba unui frate bătrân de la noi, de la Târgu Mureș. Fraților, predicatorii noștri au făcut școli, dar și Satan a făcut școli. Și el se poate deghiza într-un înger de lumină. Este foarte subtilă activitatea Satanei. Dar haideți să venim aici. Poți să păcălești pe oameni, dar nu și pe demon. Bineînțeles că nu poți să-l păcălești pe Dumnezeu. Dar aici vorbim acum despre textul acesta. Pe oameni poți să-i păcălești. Oamenii la început au crezut că băieții aceștia lui Sceva erau băieți faini. Veneau la biserică, la Pavel, intrau la sinagogă, ascultau predicile, făceau scamatorii, li se părea că scot demoni. Pe oameni a păcălit, dar nu pe demoni. Demonii a spus, who do you think you are? Cine credeți voi că sunteți? Al treilea lucru. Degeaba rostești numele lui Iisus dacă nu trăiești pentru Iisus. Degeaba rostești numele lui Iisus dacă nu trăiești pentru Iisus. Și dracii cred și se înfioară, nu-i așa? Numele Iisus este pe buzele multora, dar asta nu înseamnă că au o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Oamenii aceștia au folosit numele lui Iisus ca pe un descântec, ca pe o formulă magică. L-au văzut pe Pavel că în numele lui Iisus scotea demoni și au zis, ok, asta e formula înseamnă. Înseamnă că asta e formula. Spun în numele lui Iisus, a fost destul de cinstit să spună, pe care îl propovăduiește Pavel. În numele lui Iisus care propovăduiește Pavel. Dar n-aveau puterea pe care o avea Pavel, nu? Și Domnul Iisus Hristos spune, nu toți cei ce îmi spun Doamne, Doamne, vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu toți. Sunt unii care, frați și surori, n-au nevoie de un Iisus personal în viața lor. Au nevoie de un Iisus part-time. În care să folosim numele lui Iisus, să folosească numele lui Iisus doar așa, ca un descânte, ca o formulă magică. Doamne, uite, acum am nevoie de tine, în rest. N-am nevoie de o relație personală cu tine. N-am nevoie de tine în viața mea. Ei, degeaba rostești numele lui Iisus dacă nu trăiești pentru El. Degeaba vii la biserică dacă nu trăiești pentru El. Vorba românului, îți furi singur căciula. You think că ești cineva, dar ești nimeni. Doamne, păzește-ne de asemenea practici. Numărul 4. Nu poți să ai biruință bazat pe credința altuia. Nu poți să ai biruință bazat pe credința altuia. Vă jur pe numele lui Iisus pe care îl propovăduiește Pavel. Oamenii ăștia nu credeau în Iisus. Oh, este un Dumnezeu care propovăduiește Pavel, un personaj, o persoană. Lipsa lor de cunoaștere a Domnului Iisus Hristos se vede clar din aceste cuvinte. Nu-L cunoșteau pe Iisus, doar l-au văzut pe Pavel scoțând demon draci în numele lui Iisus și au crezut că doar văzându-L pe Pavel că face aceste lucruri, pot să facă și ei minuni. Aș vrea să ne uităm la acești oameni. Erau niște oameni dintr-o familie deosebită. Erau fiii preotului Sceva și spune cuvântul lui Dumnezeu un preot din cei mai de seamă. Se trăgeau din familie religioasă. Ok? Haideți să facem o aplicație. Prima dată mă aplic la familia mea. Copiii mei nu pot să aibă biruință bazat pe credința mea sau a soției mele. Nu pot să aibă biruință în viața aceasta. You cannot have second hand faith. You need to have first hand faith. Dumnezeu nu are nepoți, numai copii. Amen? Nu are nepoți. O, dar tata e pastor, dar mama e așa, dar tata e credincios, dar tata se roagă. How much do you pray? How much do you read the Bible? What's your relationship with Jesus? Asta e problema. Tu nu poți să te bazezi pe, o, dar eu mă duc la biserica cutare, biserica grozavă. Și ce dacă te duci? Tu unde ești? Pentru că atunci când vin încercările, vei sta singur în fața încercărilor. Tu nu poți să birui bazat pe credința lui tata, a lui mama sau a pastorului tău. Nu te poți baza pe rugăciunea altora, măcar că ei trebuie să roage, trebuie să ai relația ta cu Domnul. Cred că aceasta este tragedia creștinismului modern. Asta este, de fapt, lucrul care ne macină pe noi părinții, pe fiecare părinte. Pentru că vreau ca această credință pe care o am eu, credința care o văd în Biblie, vreau să fie transmisă copiilor mei. Ei nu pot să se bazeze pe credința mea. Ei trebuie să se uite la mine, să mă vadă că sunt un exemplu de credință și apoi să dorească să aibă o relație cu Domnul Iisus Hristos. Tu nu poți să ai biruință bazat pe credința lui Pavel, nu? Haideți să mergem mai departe. Nu imita lucrarea nimănui dacă nu ai chemare personală. Nu imita lucrarea nimănui dacă nu ai chemare personală. Băieții aceștia s-au uitat la Pavel. O, dacă Pavel poate, păi uite de la el cum e. Pavel spune că nu avea, nu era impozant, nu era, poate n-avea 2 metri, nu avea mușchi. Pavel era un om simplu. Dacă Pavel poate, dacă ăsta care vine, și noi putem. Trebuie doar să rostim formula magică. Imediat a început să pună mâinile peste oameni, știți? Se mai întâmplă. Ai, unul, pui mâinile peste oameni, vrei să scoți demoni. Nu contează dacă e autentic sau nu, important e să fie mișcare în biserică, nu să fie ceva, să vadă că ceva. Nu contează dacă e fake sau e adevărat, nu contează. Nu? Că l-am văzut pe cutare, pe Benny Hinn, că face și el. Doamne ferește! Hai să facem și noi. Nu imita lucrarea nimănui dacă n-ai chemare personală. Da, dar ce fain e, așa simți un fior, nu? Fete, să vede credința în acțiune. Ia, și după aceea ce rămâne? Ce rămâne după aceea? Ce rămâne? Știți care e problema? Vrem darul lui Pavel, dar nu vrem să plătim prețul pe care l-a plătit Pavel. Bătăile care le-a primit Pavel, încercările prin care a trecut Pavel, vrem ungerea lui fără să avem chemarea lui. E așa de ușor ca să imiți lucrarea cuiva. Dar bine, frate Crini, dar nu scrie în Marcu 16 cu 17. În Marcu 16 cu 17 scrie într-adevăr, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerb, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnave se vor însănătoși. Și așa scrie, frate, așa scrie. Dar aici nu spune că fiecare din ei vor fi așa. Dacă Dumnezeu ți-a dat darul acesta, folosește-l. Dar make sure it's your gift. Make sure it's your gift. Nu te uita la Pavel și vrei să fii și tu ca Pavel. Ți-ai gândit din mat, gata, pot să fac și eu cu Pavel. Pentru că sunt atâtea probleme atunci când oamenii fac lucruri care, de fapt, n-au chemare pentru a face lucrurile acestea. Și de asta sunt probleme, de asta sunt probleme în biserică, de asta creștinismul câteodată este blamat și pe bună dreptate, pentru că se trezesc oamenii să facă hocus-pocus. Hocus-pocus. Frați și surori, eu nu cred că darul vindecărilor și a minunilor a încetat odată cu moartea apostolilor sau punerea împreună a canonului. Nu cred lucrul acesta. Cred că Dumnezeu și cred că Duhul lui Dumnezeu dă darul și sunt oameni care au darul vindecărilor. Cred lucrul acesta. Dar dacă nu ai chemare, ai grijă că s-ar putea să pățești ce au pățit tinerii aceștia. Nu imita lucrarea nimănui dacă n-ai chemare personală. Următorul lucru, al șaselea, numărul mare nu înseamnă eficiență mai mare. Numărul mare nu înseamnă eficiență mai mare. 7 oameni n-au reușit să facă ceea ce a făcut Dumnezeu prin Pavel. Pavel a fost unul singur. Prin mâinile lui, spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu scotea draci, vindeca oameni. Și ăștia erau 7 și erau tineri. Și erau plini de entuziasm, plini de avânt. Frați și surori, Dumnezeu n-are nevoie de majoritate pentru a-și duce la sfârșit lucrarea. Amen? N-are nevoie de majoritate. Dumnezeu poate să facă. Eu și cu Dumnezeu, tu și cu Dumnezeu, sunteți întotdeauna majoritatea. De ce a reușit Pavel? Pentru că s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că a stat întotdeauna lângă Dumnezeu. Pentru că a stat în conexie, în legătură cu Dumnezeu. Numărul mare nu înseamnă eficiență mai mare. Să nu credeți lucrul acesta. Următorul lucru. Nu toți cei de lângă tine sunt de partea ta. Nu toți cei de lângă tine sau din jurul tău sunt de partea ta. Îmi imaginez ce s-a întâmplat aici în textul pe care l-am citit. Îmi imaginez pe fiii aceștia lui Sceva venind la școala lui Tiran și ascultându-l pe Pavel. Și spre deosebire de alți tineri, nu erau tineri care se uitau pe telefon în timpul predicii, care textuiau. Nu, l-au urmărit foarte atent pe Pavel. Foarte atent. Au ascultat predicile lui, i-au studiat fiecare mișcare, fiecare vorbă. Poate chiar l-au felicitat. Pai, Pavele, ce frumos, tu ești un rabin extraordinar, așa ceva n-am auzit în viața mea. Poate alți bătrâni din biserică sau oameni din biserică s-au dus la ei și au spus, măi băieți, mă bucur că ați venit aici la sinagoga noastră, sunteți grozavi. Și așa băieți, așa, se vede că sunteți fii de preot, fii de păstor, nu? Poate ei, fiind fii preotului Sceva, au venit la Pavel și l-au felicitat. Pavele, that's a great sermon. Pavele, știm ce greu, că și noi suntem fii de pastor, suntem fii de preot, știm că ți este greu. We admire you. Te admirăm. Dar oamenii aceștia aveau propria lor agendă. Avea planul lor. Care era planul lor? Să impresioneze oamenii. Să vadă tot Efesul, cine erau ei. Să câștige popularitate. Motivația lor era cu totul și cu totul greșită. Poate când au încetat să vină la sinagogă, oamenii din sinagogă s-au gândit, sau când au încetat să vină la școala lui Tiran, la lecțiile pe care Pavel le ținea când propovădea Evanghelia, oamenii au spus, mă, ce păcat, i-am pierdut pe ăstea 7 tineri. Dar de fapt, tinerii aceștia erau niște prefăcuți. Și dacă lui Pavel sau oamenii care erau cu Pavel, le s-a părut că acești 7 tineri erau cu el, de fapt, acești 7 tineri nu erau cu el. Frați și surori, în lucrarea Domnului, se întâmplă de multe ori în care, de multe ori, ți se pare că oamenii sunt cu tine. Faptul că sunt aici nu înseamnă că sunt de partea ta. Poate au agenda lor personală. Poate au convingerile lor personale. Poate ești predicator, poate ești pastor și nu îți place de cum predici. Vreau să spun, dacă nu îți place cum predic și nu îți place de mine ca pastor, aș vrea să te întreb, de ce vii la Biserica Agape? Eu nu m-aș duce la o biserică în care nu mi-ar place de pastor. Vă spun sincer, suntem la Agape. Să te chinui? Sau până la următoarele alegeri mai sunt încă 3 ani, nu? 4 ani. Just saying. Nu toți cei ce sunt lângă tine sunt de partea ta. Următorul lucru. Și vă rog să dați drumul la AC, că e cald aici, de nu mai pot. Poate din cauza subiectului pe care îl tratez. Asigură-te că Satana știe cine ești. Ce fel de idee asta, frate Crinișor? Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pe Iisus îl cunosc. Și pe Pavel îl știu. Dar voi, cine sunteți? Cornilescu prinde foarte bine. Pe Iisus îl cunosc. Verbul în limba greacă înseamnă o cunoștință bazată pe experiență. Demonii ăștia au mai avut de face cu Iisus. Îl știau bine. Pe Pavel îl știau. De ce? Pavel avea o reputație. Dar voi, cine sunteți? So what's my point? Demonul cunoștea cine este Pavel. Îl știa pe nume! Dar pe fiul lui Sceva nu-l cunoștea. Știți istoria lui Iov, o știm cu toții? Vine Satana în fața lui Dumnezeu și îl întreabă Domnul pe Satana, auzi, de unde vii? Și Satana spune, de la cutreierarea pământului. Știți, tata fiind mai ironic, așa îmi spunea, de unde vii, mă, copile? Am fost la joacă. Cred că ai fost la cutreierarea pământului. L-ai văzut pe robul meu, Iov? Ah, sigur că l-am văzut. Cine nu-l cunoaște pe Iov? Cine nu-l cunoaște pe Iov? Satana îl cunoștea pe Iov. Dar vreau să spun, Dumnezeu, de ce e așa? Uite, tu i-ai dat, l-ai binecuvântat, așa. Deci ia, atinge-te de el, ia, fă ceva. Și Dumnezeu îi spune, auzi, să-l dau pe mâna ta, numai să nu e viața. Care e pointul meu? Satana îl cunoaște pe Iov. Știa multe despre Iov. Știa că este copilul lui Dumnezeu. Iov era pe lista neagră a Satanei. De ce? Pentru că era un om al lui Dumnezeu. Oamenii autentici al lui Dumnezeu sunt pe lista neagră a Satanei, on the devil's hit list. Are you on that list? Sunt eu pe lista neagră a Satanei? Ce vrei să spui, frate Crinișor, la aici faci spirit? Nu. Dacă nu ești pe lista neagră a Satanei, înseamnă că Satana nici nu, he doesn't even bother with you. Că ești a lui. Dar în momentul în care pășești înainte, în momentul în care vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, în momentul în care misionezi, în momentul în care predici Evanghelia, Satana te cunoaște. Iadul te cunoaște. Știți, noi predicăm Evanghelia și vrem ca numele celor care îl cunosc pe Dumnezeu să fie scris în ceruri. Și așa a spus Domnul Iisus Hristos. Auzi, nu vă bucurați că scoateți demoni, bucurați-vă că numele vostru este scris în ceruri. E fain, e bine. Și câteodată îi botezăm și gata, numele lor e scris în ceruri. E adevărat. But there is the next step. În care te implici în lucrarea lui Dumnezeu. În care predici cuvântul lui Dumnezeu. În care spui altora despre Dumnezeu. Și atunci numele tău ajunge cunoscut în iad. De ce? Pentru că Satanei nu-i place când tu îi invadezi teritoriul. Nu-i place! O, cum aș vrea să lovesc, se gândește Satana. O, cum aș vrea să lovesc. Asigură-te că Satana îți cunoaște identitatea, știe cine ești. Cum? Stai de vorbă cu el? Nu. Nu stai de vorbă cu el, nu stăm de vorbă cu el, ci mergem în lucrarea noastră înainte. Un alt lucru, când vine ziua cea rea, descoperi ce este cu adevărat în tine. Când vine ziua cea rea, tata spunea, toate astea până într-o zi de rușine, asta era cuvântul lui de a spune ziua cea rea. De unde am luat această ziua cea rea? Apostolul Pavel le spune efesenilor, Efeseni 6:13, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Frați și surori, eu nu știu dacă până acum oamenii aceștia, fiii lui Sceva, au scos vreun demon cu adevărat sau doar au mimat. Poate au lucrat cu puterile Satanei și a ieșit un demon, a făcut un pic de show ca să vadă toată lumea cât de grozav sunt fii ăștia lui Sceva. Nu știu lucrul acesta, nu ni se spune. Sau poate au făcut numai niște trucuri, așa ca niște magicieni, știți? Hocus pocus. Nu știu dacă acești tineri erau conștienți că se jucau cu focul sau nu. Dacă își dădeau seama că religiozitatea lor era doar, sau religia lor era doar de formă. Dar în ziua aceea cea rea au primit o lecție aspră. Pentru că vine ziua cea rea în care vei sta față în față cu un demon. Care e demonul ăla? Cu demonul imoralității, cu al drogurilor, cu al minciunii, cu al înșelătoriei, cu al unui păcat care tinde să te pună la pământ. Pentru că, apropo, se naște întrebarea, poate un creștin să fie demonizat? Da și nu, sau nu și da. Nu, pentru că Duhul lui Dumnezeu este în noi. Da, dacă deschizi ușa și te bălăcești în păcat și pornografia este ceva ok pentru tine și imoralitatea este ceva ok pentru tine și te afunzi în droguri, îți ia mintea Satana, atunci deschizi ușa demonilor. Și când vine ziua cea rea, atunci vezi de fapt cine ești și ce este în tine și din ce ești făcut. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine, în ziua cea rea. And by the way, ziua cea rea vine. Ziua cea rea, suntem fiecare din noi confruntați cu ziua cea rea. De aceea sfatul meu este, și vă știți că de atâtea ori am spus, nu vă jucați cu focul. Nu vă jucați cu focul. Un pahar nu te duce în iad. Nu, te ajută. Îți deschide ușa. Pastore, ești narrow-minded, nu contează, pot să fiu. Așa spune Biblia. Nu-i pentru tine, Lemuel, așa spune acolo. Nu Lemuel Pop, acolo scrie Hram. Nu-i pentru tine. Nu-i pentru fiii de împărați. Pentru că în ziua cea rea se demonstrează, de fapt, cine suntem noi cu adevărat. Ziua în care trebuie să confruntăm demonul față în față. O să ne supunem la tot ceea ce lumea aceasta pune presiune pe noi? Sau o să biruim? În ziua cea rea se vede dacă ești autentic sau ești doar o imitație. În ziua cea rea se vede lucrul acela. Ziua aceea de rușine. Într-o bună zi vei rămâne în picioare doar dacă ceea ce este în tine este real. Dacă nu, vei cădea și vei fi o altă victimă a războiului spiritual. Și ultimul punct la acest al treilea punct. Nu subestima niciodată puterea demonică. Nu subestima niciodată puterea demonică. Nu pleca la luptă neînarmat. Nu te trezi numai așa să faci lucruri de capul tău. Nu pleca la luptă neînarmat. Acești oameni au crezut că poate să se ia la trântă cu un demon. Da, frate Crinșor, dar Satana e învins. E învins? Satana e învins, dar e foarte periculos, să știți. Satana e rănit de moarte, dar e foarte periculos. Am mai spus, m-am uit câteodată la câte un post din ăsta, de fapt nu m-am uitat de mult, de ani de zile, în care atâta de grozavi și predicatori și acum let's step on Satana și let's do this și vai ce grozavi. Nu știu dacă au citit Iuda versetul 9. Hai să citim Iuda versetul 9. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Iuda, fratele Domnului Iisus Hristos, ne spune, Satan are putere. Domnul să te mustre. În Efeseni 6, din care am citat, ni se spune să ne luăm toată armătura Duhului și enumeră acolo toate elementele din armătura Duhului și rugăciunea, coiful mântuirii, platoșa neprihănirii. Așa pleci la luptă. Nu pleci la luptă așa cu problemele tale. În loc să fii plin de Duh, ești plin de altceva. Dacă nu mergi îmbrăcat adecvat la luptă, vei fugi dezbrăcat de la luptă. Asta li s-a întâmplat fiilor lui Sceva. I-au dezbrăcat. Apropo, Corneliu spune acolo, i-au biruit pe amândoi, alte manuscrise spune pe toți, cei 7, ori pe 2, ori pe 7, nu contează, au luat-o la fugă. S-au făcut de minune, cum spune noi românii. Au vrut să fie populare, au vrut să fie grozavi, să imite lucrarea altuia, s-au făcut de minune. Doamne, ajută-ne! Să rămânem în picioare atunci când falsitatea ne atacă. Cum vom putea să facem lucrul acesta? Cunoscând cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori. Știu că sunteți foarte curioși și vreți să ascultați ce se întâmplă, dacă vaccinul e semnul fiarei sau nu. Vă spun eu, nu-i semnul fiarei vaccinul. O, înseamnă că trebuie să ne vaccinăm. N-am spus asta. Și ce se întâmplă și ce o să fie? Nu există argument teologic că vaccinul e semnul fiare. Vreau să știu, dacă tot am să știți lucrul ăsta. Dacă vreți să respingeți și dacă vrem să respingem, o respingem pe motive medicale și personale. Amen? Amen. Cu asta vreau să închei chestia asta cu vaccinul. Dar suntem curioși să știm ce o să fie, ce o să fie, cum o să fie. Și asculți o oră cum bate în piuă unul, habar, nici nu citează un verset din Biblie de unde îl ia. Frați și surori, haideți să cunoaștem Biblia, haideți să ne ținem de cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori. Haideți să studiem Biblia și să o aplicăm în viața noastră. Vreau să închei cu numărul 4. Văd că până la urmă o să pot să închei predica. Al patrulea lucru. Când Evanghelia cucerește Efesul, ea este însoțită de rezultate. Se vor vedea rezultatele, frați și surori. Versetul 17. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și a apucat frica pe toți. Și numele Domnului Iisus era proslăvit, nu numele lui Pavel, numele Domnului Iisus. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuse vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturora, prețul lor era socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea cuvântul lui Dumnezeu. Când Pavel începe să predice, în versetul 12 ni se spune că vindeca bolnav, se văd rezultatele. Dar frate, dar de ce nu se văd rezultatele acum? Alea sunt foarte bune, vindecările. Rezultatele astea sunt cele mai importante. Când oamenii se întorc la Dumnezeu. Că poți să vezi o minune și să nu te întorci, să rămâi tot așa. Și ce văd aici? Văd o panică generală. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii. S-au speriat tot Efesul când a văzut ce au pățit tinerii aceștia. I-a cuprins o frică pe toți. Pentru că există o putere a cuvântului care este demonstrată nu numai prin vorbe, ci și prin fapte. Și acum locuitorii Efesului au văzut cum Satan a fost bătut pe propriul lui teritoriu. Pe propriul lui teritoriu. Ceea ce de fapt s-a întâmplat acolo a fost împlinirea cuvântului lui Dumnezeu care a spus că o împărăție dezbinată nu poate să rămână. Și deja vedem dezbinarea împărăției Satanei. Nu va putea să rămână, să dăinuiască. O panică generală, o frică de Domnul. Frați și surori, să dea Domnul să avem o frică de Domnul. Dar de Domnul. Să conștientizăm prezența lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu și în viețile noastre de zi cu zi. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi vedem o pocăință totală. O pocăință totală. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Foarte interesant aici. Văd oameni care au crezut în Dumnezeu, care au crezut în Iisus, dar care aveau undeva acolo sub pat. Undeva în cămăruța lor mai aveau cărțile lor de vrăjitorii. Și să știți că arheologia, documentele arheologice au descoperit cărți magice din Efes. Aveau oamenii acasă cărți cumpărate și în vremea aceea o carte era foarte scumpă. Cu descântece pe care ei le rosteau ca nu cumva duhurile rele să le atace casa, să le atace familia. Știți care este una din problemele creștinilor? Pe lângă Iisus mai avem noi niște cărți de unde ne alimentăm. Și Domnul Iisus Hristos ne spune, hei, aduceți-le și ardeți-le în foc. Asta s-a întâmplat. Vai, dacă ar trebui să ardem iPad-urile și telefoanele din care ne uităm și citim lucruri care n-ar trebui să le citim. Doamne, ajută-ne! Aia, într-adevăr că sunt valoroase. A fost o pocăință publică, veneau să mărturisească, să spună ce făcuseră, a fost o pocăință drastică. Now! Știți, de multe ori auzi o predică bună, nu de mine, de altcineva, auzi o predică bună și zici, gata, that's it, începând de mâine nu mai fac lucrul acesta. Nu-l faci. Pentru că ai zis mâine, nu astăzi. Astăzi. Astăzi, nu mâine. Și a fost o pocăință costisitoare. Știți cât m-am uitat cât costă, cât valora cei 50.000 de arginți, salarul a 200 de oameni obișnuiți într-un an. Cât câștigă 200 de oameni obișnuiți într-un an de zile. Atât valorau cărțile alea, pentru că în vremea aceea cărțile erau scumpe. O panică generală, o frică generală, apoi o pocăință totală. Și apoi, cu care vreau să închei, este un progres extraordinar. Până și Luca, cel care scrie, zice, cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul lui Dumnezeu. Cu atâta putere. Pentru că Dumnezeu a fost la lucru, pentru că Evanghelia a fost predicată în mod constant, pentru că oamenii au văzut puterea lui Dumnezeu la lucru, pentru că oamenii nu s-au lăsat înșelați de falsitate, pentru că oamenii au văzut puterea autentică a lui Dumnezeu la lucru. Biserica Agape. Aș vrea ca Dumnezeu, în primul rând, să cucerească Agape. Amen? Și toți cei care venim la biserică Să fim niște creștini autente, niște oameni serioși, care nu ne jucăm cu focul. Care nu venim doar numai ca să băgăm de seamă și să criticăm predicile sau să criticăm pe cei care cântă. Și apoi Domnul să cucerească întreaga comunitate română și americană din locul acesta, amen? Dumnezeu poate lucrul acesta, dar schimbarea începe, știți cu cine începe schimbarea? Cu mine și cu tine. Noi putem să predicăm Evanghelia, noi putem să avem grijă să nu cădem în capcana fiilor lui ceva. Eu și cu tine, împreună cu Dumnezeu, putem să facem diferența, amen? Amen. Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea în această dimineață să încheiem cu o rugăciune. O rugăciune în care să mergem înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, ajută-ne să facem o diferență. Doamne, folosește-ne Tu de mâinile noastre, de gura noastră, de viața noastră, pentru a putea proclama cuvântul Tău, pentru a fi credincioși cuvântului Tău, pentru a Te putea înălța în mijlocul unui popor care este necredincios, unui popor care este poate adâncit, înrădăcinat în religie, în tradiție. Doamne, lucrează Tu în viața noastră. Haideți să ne rugăm cu toții. Stăm înaintea Ta, Tată Ceresc, în această dimineață și vrem să-Ți mulțumim. Vrem, Doamne, să Te lăudăm. Vrem, Doamne, să ne închinăm Ție. Vrem, Doamne Dumnezeule, să Te înălțăm pe Tine, pentru că și Tu ești Domnul nostru. Tu ești Dumnezeul nostru, Cel care ești la lucru în fiecare zi. Și îți mulțumesc căci cuvântul Tău are putere. Cuvântul Tău, Doamne, este acel care ne ridică. Cuvântul Tău este acel care, Doamne, ne dă direcție și zi de zi, în fiecare zi, cu fiecare clipă, Doamne, cu fiecare clipă, mâna Ta o vedem la lucru. O, ești Dumnezeul nostru, ești Domnul nostru și de aceea îți mulțumim. Te rog, ne punem la dispoziția Ta. Doamne, dacă vrei să faci semne și minuni, fă-le, Doamne. Doamne, dar dincolo de toate vrem ca noi să fim niște semne. Noi să fim niște oameni ai Tăi, autentici, dedicați, Doamne. Oameni care întotdeauna ne înțelegem chemarea, Doamne. Oameni care întotdeauna, Doamne, știm locul în care Tu ne-ai pus. De aceea Te rugăm, lucrează Tu. Ai milă Tu de noi, Doamne. Fă-ți numele de slavă, Doamne. Și într-o zi ca aceasta, Doamne, o, Doamne, Te rugăm, fă din fiecare din noi un martor adevărat al Tău. Ajută-ne, Doamne, ajută-ne, Doamne, să putem să punem Evanghelia, Doamne, în practică, în viața noastră, în inimile noastre, Doamne. Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești Domnul nostru, de aceea Te rugăm, învrednicește-ne, dă-ne Tu putere, ridică-ne Tu, Doamne. Ai milă de noi de fiecare în parte, Doamne, și fă, Doamne, ca numele Tău să fie proslăvit în comunitatea noastră, aici unde ne-ai așezat, ca niște lumini, ca niște martori vii ai Tăi, Doamne. Fii binecuvântat, fii glorificat și acum Te rog să fii cu noi la casele noastre, lasă îndurarea Ta, lasă pacea Ta peste noi, peste fiecare. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.